orain etxera bidia. Halako lelo edo lerraburu edu, unat bialitako prensa oharrak pasaden astian sare herri ekimenak halako prensa agerraldia egin baitzuen etxerako bidean ekimenaren berri emateko eta horri buruz zerbait geixo jakinaian horren edukinari buruz zerbait geixo ikasteko eta datorren aste buruen berian Iruñan egitekoa den manifestazioari buruz solastatzeko datorren larun bateko agerraldia zere mintzatzeko elkartikora Mikel Mundiñano sare ekimeneko eledunarekin. Egunon, Mikel?
Egunon, bai.
Horaxe, eta bai, Iruñan berian egin zinuten agerraldia eta azkenean goratzen zinuten hor, goratu zinuten hasteko bai euskal preso edo arrazoi politikoengatik ez sakabanaturik inbertze urtetan egondako presoen eta ibilbidea nolakoa izan den, hau da politika hori dispersioarena pentsatuela ja hiru markada luzez abian jarritakoa dela 1987, 1988rat gibelat egin beharko genuke hortarako.
Bai, hala da, ez? Hiru markada baino gehiago pasatu behar izan dira, pues momentu hontan beste egoera batetaz hitz egiten hasteko, ez? Zu diozun bezala, hainbat urtez bueno, estatuaren luze zabalean sakabanutetako hainbat espetxetan izan dira euskal presoak, eta nolabait ere, edozein pertsonari dagozkion eskubideak urratu diren lekua bihurtu dira, ez? 35 urte luze guzti horietan, ez? Bueno, sakabanaketak zigorretan txia gainera ezarri die baitaren nolabait ere presoen senideei, eta bueno, horrek ondorio batzuk izan ditu, ondorio larriak izan ditu, eta bueno, pues, orain hiru hamarkada baino gehiagoren ondoren, pues, hasi da nolabait ere, urrunketa horren beste argazki bat ikusten gure herrian.
Alare, badire ja urte batzuk amarka luziare, norbaiten gatazkari bere aldetik ja kabaila mantzula eta erakundeak, baina alare politika hori, sakabenak eta politika hori espetxetan eta hainbertze urtetan lehen erran bezalaxe, indarrean izandakoak hor segitu du eta ematen du ez orain zerbait ere laxatu dela, edo behinpin urrun-urruneko espetxoietarik presoak ere atratzen ari direla, eskualerriat hurbiltzeko, baina ez guziz euskal herriatzeko.
Ba, hori da, ez, azken batean sakabanak eta ez, ez bakarri sakabanak eta bera, ez, baita salbuespena orokorrean, ez, euskal presoia aplikatu zaien salbuespen legedi honek, ba, urtetan iraundu du eta urtetan eskubideak urratu ditu, ez? Eta horren adibide garbienetako bat da, ba, urrunketarena, ez? Badirudi orain, eta badirudi ez, hor daude egikariak, hor daude ez, pasadein urtetik 176 leku aldatze izan dira, 176 horietatik 124, zuk esan duzun bezala, ba, Euskal Herriko, edo, bueno, bintzate Madrid inguru horretan kokatuak eta hortik, Euskal Herrirantz kokatutako espetxetan, nolabait ere gerturatzeak eman dira, 124 kasutan, eta 176 horietatik 52 besterik ez daude Euskal Herrian gaur egun, ez? Besterik esaten dut, legeak berak ala diolako, ez? Preso guztiak haien jaiolekutik gertu egon bar direlako, eta hori oraindik ez delako ematen, ez? Aipatu duguna da, arindu da, sufrimendu hori arindu da, baina no, gaur egun ezin dugu normalizatu, oraindik normala ez dena, ez? Eta azken batean, urrunketarekin amaitza izango da euskal preso guztiak Euskal Herriko espetxetan daudenean, ez? Hori batetik eta bestetik salbuespena indargabetzen denean ere hitz egin dezakegu herri honetan normalizazio batetaz, ez? Azken batean orain arte salbuespenen oinarritutako legedi batek eragiten zien erabat, eragiten die erabat euskal presoei eta guk horma hori puskatu beharrean dagoela uste dugu, ez? Nahi baldin badugu, ba nolabait ere aurrera egin eta presoen korapilo hori askatu.
Bueno, pa, hoxe da, zuek aipatu zinutena prentsa agerraldian, eskubide horietako badela, legearen arabera zigorra presoaren ohiko bizilekutik bete alizatia, ala ezartzen baitu espetxen arloko araudiak, eta bueno, horra aipatzen duzu, bereziki espetxen lege organiko orokorraren 12. Artikuluak, baina errandakoa, salbuespen horiek direla eta oraindik hor eta unek gainera neurri horrek baimina hundiare eragindu behar bada presoen gainan baino nolapait eken bizitetarat eta hurbildutako ez senide edo jendeen gana hildakoen zerrendare hor dago ez bizitetorren erakustale edo horren lekuko.
Bai, hori da, hor dago 16 pertsona hil direla errepidetan, zerrenda beltz hori hor daukagu, eta urte guzti hauetan, bo, segon diren istripu guzti horiek, xauketa ekonomiko hori, bueno, azken finean, ba, zigor krudela ezarri zaiela, bai presoei eta baita haien senidei ere bai, ez? Baina ez bakarrik hori, nik bu, momentu honetan, fase berri honetan, zentratu nahi dugu baita ere, nolabait ere etxeratze prozesua, presoen etxeratze prozesu hori azkartu alizateko, orain arte, euskal preso hauei jartzen zaizkien oztopoak haien gradu progresioan aurrera egiteko, ez? Azkenean guk esaten duguna da, lege, momentu honetan lege arrunta aplikatuta, beste argazki bat izango genukela, beste estenatoki batean egongo ginatekela, eta hortaz, fase berri honetan, nolabait ere, arreta edo jarri nahi dugu hortan, ez? Presoei etxeratze prozesu hori azkartu alizateko egin behar duten, jorratu behar duten bide hori, nolabait ere ez oztopatzearena eta azken buru daño eramatearena.
Eta alde horretatik, ez aizen eguretan gauden orain, Mikel?
Zein egoeretan gauden orain? Bueno, pues aipatzen ari garen bezala, ez? Urratsak ematen ari direla, guretzako ez direla nahikoak, baina badirela nolabait ere momentuaren garrantzia adierazten duten urratsak, ez? Aprobetxatu behar dugula momentu hori eta azkenean bigarren gu planteatzen dugun etxerako bide hori nolabait ere lehenbailen martxan jarri behar dela, ez? Eta nola jarri behar den martxan? Pues lehen aipatu duan bezala legea arrunta aplikatuta eta presoei gradu progresioen bidez etxeratzeko bide hori nolabait ere zabalduz, ez? Hori da guk planteatzen dugun bidea nolabait ere hemendik aurrera, ez? Esandakoa, etxerako bidean jartzeko urrunketarekin eta salbuespenarekin amaitu eta lege arrunta aplikatuz presoak etxeratze prozesu hortan azkartu eta azken buru gaino eraman.
Momentuan, gehienak ez dakite zenbatola zehazki izanen diren, baina goiti-beiti gehienez ere zenbateko distantzian edo tartian daude.
Bai, ba, orain aurrean ez dauzkat datuak, baina, bueno, esan du, aipatu duguna, ez? Gehiena momentu honetan Madrideltik alde ontara daude, hau da, Espainiako penintzula erdialdetik nolabait ere Euskal Herri alderantz, ez? Horrek esan nahi du, atzean gelditu direla, bueno, egia da orain dikan, Andaluzian bosten bat edo kertuanago geratzen direnak, puertoko espetxean, baina noie dira nolabait, azkenak, Espainiako hegoaldean kokatzen diren horiek, ez? Baina, bueno, Levante, Galizia, Murzia, espetxe guzti horietako hor zeuden euskal preso guztiak ja nolabait ere leku aldatu dituzte eta Euskal Herriko espetxetara gerturatu edo Euskal Herrira gerturatu dituzte, ez? Hori da argazkia momentu honetan. Espero dugu hor hegoaldean Andaluziako puerto espetxean gelditzen diren horiek ere bai datozen asteetan ere mugituko dituztela Euskal Herriko espetxe alderuntz behintzat, ez? Eta hori da momentu honetan dugun argazkia. Egia da, ezin garela horrekin konformatu eta hori da aipatu du lehenago, hori ez da urrunketarekin amaitzea, urrunketarekin amaituko dugu euskal preso guztiak Euskal Herriko espetxetan daudenean.
Bueno, eta horri lotuta zeldu zaigu etxerako bidean, dinamika edo etxerako bidean jartzeko, sarek nolapait ere abiatiko duen indarra edo estrategia erran dezagun.
Bai, estrategia edo dinamika berria bezala planteatzen duguna, ez? Hasiera batean nolabait ere esateko izan bidea dinamikaren bigarren fase batean sartzen gara, orain arte salbuespena eta urrunketa eta eskubide urraketak aipatzen genituen eran, momentu hontan indar berdinarekin hasi behar garena da ja etxeratze prozesu hori aldarrikatzen eta etxeratze prozesu hori aurrera eraman dadin eskatzen, ez, nolabait ere, lehen aipatu dugun norabide horretan azkenean orain arteko gure aldarrikapena da hori, ez, etxaiaren zigor zuzenbidearen oinarritutako eta iraganeko garaietan nolabait ere diseinatutako salbuespenezko espetxe politika hori amortizatzea, bukatzea eta legea arruntean oinarritutako beste bat aplikatzea, ez? Pues nolabait ere gizatasuna eta bizikidezari begira jarrita egongo diren bide batean nolabait esateko, ez?
Bueno, eta hor, aipatzen duzu, ez nolapait hor lehentasuna do, azteko batez ere, gaixotasun larriak dituztenak, ez liatekela, baita iruditan oitea mar urteko gorakoak ere, eta hola nolapait eskabide zehatzak hor agertzen dituzue, edo agertu zinuzten prensa geraldian.
Bai, azken batean, salbuespen neurri guzti horiek indargabetu behar direla, eta zentzu horretan, zuk aipatu duzun bezala, gaixotasun larri eta sendazkina dituztenak, 70 urtetik gorakoak, nolabait ere baita ere aipatu dugulen graduen progresioari dagokionean, baina neuneko 80-90 baino gehiago nolabai dago irizpide politiko gutxetan oinarritutako sailkapen politika batean, ez? Orain arte egon dira, gehienak egon dira lehenengo graduan, ez? Eta lehenengo graduan ezinezkoa da nolabait ere espetxe barruko errekorrido hori aurrera eramatea, ez? Egia da gaur egun, eta hori ere bai aipatu behar da, kasi presori gehiena bigarren graduan daudela, eta bigarren gradu hori horretan progresio hori egitea ez bata joztopatzen, ba aukerak egongo liratezke, ba hirugarren gradua eta pixkanaka balitzapeko askatasun hori lortu alizateko, ez? Baina klabea da nolabait ere ez oztopatzea bide hori, ez? Ba, jakin badakigu, pues badaudela interes batzuk ere presoek egin baduten bide hori oztopatu alizateko, ez? Beste salbuespen neurri bat ere indargabetu beharko litzateke. Frantzian kondena beteta daukaten euskal presoi etzaie nolabait ere kondena hori kontabilizatzen, ez? Eta hori ere eskubide urraketa bat da beraiei, euskal presoei nahita ezarritako legeri baten batean oinarrituta, ez? Azken batean salbuespen neurri horiek amaitu behar dira eta horiek dira lehentasunak, ez? Aipatu ditugun lehentasun salbuespen neurri horiek amaitzearekin batera ja beste argazki bat izango genukelako eta beste estenatoki batean egongo ginatekelako.
Bueno, ta horren alde indarrare egin behar, eta hortarako segurazki agraldi bat baino gehiago izaren da udauntan berian, eta horietako bat ja teioka dugu uztailaren 3an, erran dezagun.
Bai, hori da, norabide horretan guk gurea, ez? Eta guk gurea da gizartaren aktibazioa eta mobilizazio horrekin jarraitzea, ez? Eta zentzu horretan, ba uztailaren 3an arratsaldeko 6etan Iruñeko Ciudadela Harresia inguratuko duen manifestaldi bat eginen dugu, eta nolabait ere, pues berriz ere kalera aterako dugu gure aldarrikapena, ez? Esanaz, orain dela momentua eta orain egin behar dugula presoen etxeratze prozesu hori aurrera eraman.
Ibilian, etxerako bidian. Erran bezala, larun batean, izaren da agerraldi edo manifestazioa, txaldeko 6etan, Iruñeko Ciudadelako Harresitik atrata. Ez dakit, mobilizazio uniburuz zora bertzeri gerraten aldugun, Mikel?
Bueno, besterik gabe, ez, aipatu dezakegu zergatik, zergatik egiten dugun nola baitere arresi horretan, ez, Iruñeko Ciudadela nola baitere, ez, eta bueno, hor, historia pixka bat eginez, gogoratu dezakeguna da, Iruñeko Ciudadela hori eraikitzea egin zuela Felipe Bigarren errege espainiarrak, bai? 16. mende hartan, eta fijatzen baldin bagara, 5 puntadun izarraren itxura du planta horrek, ez? Punta bakoitzak norabide guztietatik etorziteken erasoa kontrolatzeko aukera ematen zuen, ez? Azkenean, eraikin militarraren helburua zen, hiria zigortzea, herritarrak kontrolatzea, eta bere garaian Joanes Albretekoari zioten atxikimendua nolabide ere apalaraztea herritarrak, ez? Bueno, pues guk, konparaketa hori eginez, presoak zigortzea, kontrolatzea, Euskal Herriarekiko atxikimendua apalaraztea zuen helburu, ba, 1988an sortutako dispertsio politika horrek, ez? Eta dispertsio politika horrek nolabait ere, pues hori, ba, paralelismo hori bilatu nahi izan diogu, ez? Lekuari eta gaur egun bizi dugun egoerari. Horregatik aukeratu dugu pixkate mobilizazio berri hori egitea eta Iruñeko Ciudadela inguratuko duen manifestazio hori egitea. Mm-hmm. Eta behin manifestazio hori eginda, baluarteko plazan ekitalditxo bat egingo dugu, eta ekitalditxo hortan nolabait ere aurkeztuko dugu datozen hilabetetan Nafarroan ere aurrera eramango ditugun ekimenak, ez? Eta horien artean, esanguratsua izango den ekimen garrantzitsu bat aurkeztuko dugu.
Bueno, asmo hori da, beraz, gero ikusiko da, giza esi moduko bat edo izan daiteke, edo giza kate bat, baina hortarako jende honitz beharko da, ez da?
Bai, ez da geldia izango, mugimenduan egingo dugu eta manifestazio formatuan egingo dugu.
Ba, hor dago deialdia, datorren larun baterako erran bezala, txaldeko 6etan. Ba, Mikel, horrekin utziko dugu, ba, betire esker mile, gure hartien egotik gatik.
Bale, eskerrik asko zuei.